Ert News Radio 105,8.
Με το σπουδαίο Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε την εβδομάδα, έγινε 76 ετών και το εμβληματικό του τραγούδι «Χαιρετίσματα» από τον ομώνυμο δίσκο. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Βασίλη Παπακοσταντίνου, περιείχε 5 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Νικόλα Άσιμου και κυκλοφόρησε το
1987. Γιατί δεν έχω ούτε γραβάτα ούτε παπιόν. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι.
Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου άρχισε να τραγουδά στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 1972 καταγράφεται η πρώτη επαγγελματική του συμμετοχή σε δίσκο, την Ελληνική Χώρα, όπου ερμηνεύεσε δύο γνωστά τραγούδια, τον Τριλαντά και ο Σταμούλης Ολοχίας. Την ίδια χρονιά εκδόθηκαν και οι δύο πρώτοι του δίσκοι 45 στροφών, ενώ το 1973, μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία, όπου στο Μόναχο συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα σε στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε το 1974, συνοδός στο Παρίσι τον Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο συνεργάστηκε σε δύο δίσκους, τα τραγούδια του Ανδρέα και τη νύχτα του θανάτου. Επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του καριέρα στο τραγούδι. Τραγούδισε σε μπουά, τοιχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45 στροφών και την ίδια χρονιά συμμετείχε στην ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Λοΐζου, τα τραγούδια του δρόμου. Το 1975 ηχογράφησε τα αγροτικά του Θωμά Μπακαλάκου, ενώ την ίδια εποχή γνώρισε δύο συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε συνέχεια πολύ στενά, τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο. Το 1976 συνεργάστηκε και πάλι με τον Μίκη Θοδωράκη στο δίσκο της Εξορίας, ενώ το 1978 ο συνθέτης τον επέλεξε για την παγκόσμια περιοδία του. Το 1979 συμμετείχε στο Σταυρό του Νότου του Θάνου Μικρούτσικο και από εκείνη την εποχή και λίγο πριν το πέρασμα στη δεκαετία του 80 αρχίζει να εκδηλώνει τις επιρροές του στη διεθνή ροκ μουσική σκηνή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σας αφήσαμε την περασμένη Παρασκευή στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου και τη σύναψη μιας εγκεχηρίας 60 ημερών ώστε να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Χθες άρχισαν τα παρατράγουδα, οι απειλές, οι προειδοποιήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δύσκολη θα είναι η τελική λύση. Τελικά, μετά από μια ολονυχτία διαπραγματεύσεων, πριν από λίγο σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και επιτεύχθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Στα πολιτικά, η κυβέρνηση προχωρά με τη στρατηγική να παρουσιάζει τις προγραμματικές δεσμεύσεις της που πραγματοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα δείχνει και κομμάτια και πολιτικές μιας άλλης Ελλάδας που έρχεται, αφήνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να αντιγράψουν το πρόγραμμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζοχράν Μαχντάνη, σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Βεβαίως, σε μια προσπάθεια συσπήρωσης και των εκλογικών κοινών που αρέσκονται σε υποσχέσεις βαρύτερης φορολόγησης υπερπολιτελούς διαβίωσης, είτε του κεφαλαίου, τις τελευταίες ημέρες έρχονται διαρκώς νέες τέτοιες προτάσεις, κυρίως από τα στελέχη της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζουν λίγο τις υποσχέσεις του 12-15, αλλά και συνέχεια την εφαρμογή από το οικονομικό επιτελείο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές όπως ζητούσαν οι Βρυξέλλες, κατακρεούργησε φορολογικά τη μεσαία τάξη. Προτάσεις που γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις περισσότερες περιπτώσεις λέγονται περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους και λιγότερο για λόγους ουσίας, καθώς είτε η υπερφορολόγηση θα έδιωχνε τους πλούσιους σε χώρες με μικρότερη φορολογία, όπως αυτό συνέβη στη Γαλλία, είτε η υπερπολιτερής διαβίωση περνά μέσα από εταιρείες και δεν μπορεί ουσιαστικά να φορολογηθεί. Ακόμη η πρόταση για την φορολόγηση των 1.500 αφημί, όπως έγινε και όπως ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, θα απέδιναν ποσά που δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση κάποιας ουσιαστικής πολιτικής. Θα ήταν ένα πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που παρουσιάζεται από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Αίσθηση βεβαίως προκάλεσε το Σαββατοκύριακο και η υπόθεση θανάτωση μιας σκυλίτσας στη Γαστούνη της Ηλίας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σκηνή κατά την οποία το όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται το σημείο. Η σκυλίτσα, σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής και το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Προκάλεσε μάλιστα ένα κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές, δείχνει το όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και συνέχεια να περνά από πάνω της χωρίς να σταματήσει. Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντολογικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση και καμία προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση. Τώρα, σύμφωνα με τους εγκληματολόγους, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για μια πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες και όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου, η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Χθες το βράδυ πάντως, αργά, κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες, οι οποίες έλεγαν ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει την οδηγό και θα υπάρξουν οι κυρώσεις, οι αναμενόμενες κυρώσεις, θα την καλέσουν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε για ένα νέο καύσωνα στην Ευρώπη και η Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι πιθανό να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Από τη Γαλλία έως την Ισπανία και τη Βρετανία, οι χώρες παίρνουν προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ακραίες θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και των υποδομών. Το δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα επισημαίνει όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα, τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει τα φαινόμενα της ακραίας ζέστης, με τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον καθημερινότητα. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές και 35 διαμερίσματα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σε μια προσπάθεια η κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες, προχώρησε απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο, ενώ ο πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, απίθυνε έκκληση προς όλους να δείξουν αλληλεγγύη, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους παιδιά και άλλες ευάλωτες μονάδες. Λοιπόν, η Ισπανία θωρακίζεται επίσης εναντί του καύσωνα, ματαιώντας υπαίθριες εκδηλώσεις ώστε να αποτραπεί η έκθεση του κοινού σε επικίνδυνα επίπεδα ζέστης, ενώ στη Βρετανία οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τροπικές νύχτες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία και η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι αναμένεται ακραία ζέστη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας, καθώς και στην Ουαλία. Ανυπόφορη είναι η ζέστη και στην Πορτογαλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 3 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου. Οι θερμότερες ημέρες θα αναμένεται να είναι η σημερινή και η αυριανή. Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν τεθεί και ορισμένες περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η Υπηρεσία Προληπτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών, ενώ η υψηλή θερμοκρασία πάνω από τους 35 βαθμούς καταγράφηκε ήδη χθες στη Βόρεια Μακεδονία και η πρόβλεψη για σήμερα είναι ότι θα φτάσει ακόμα και τους 38 βαθμούς, όπως και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην Ελλάδα τώρα, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Στις πιο ορεινές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια Επτάνησα και στην Δυτική Στερεά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περάσματα από λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μάλλον είμαστε αρκετά τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, παρά τις προγνώσεις ότι θα ήταν ένα θερμότερο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά, με τη βράδινη δροσούλα, με υψηλότερες λίγο θερμοκρασίες το πρωί, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουμε αυτές τις καταστάσεις που βιώνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη, και πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πολυήμερο, σχεδόν 10 ημέρες κράτησε στη Γαλλία και στη Βρετανία. Ελπίζουμε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί για όσο διάστημα μπορούμε ακόμα. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρα, 22 Ιουνίου, γιορτάζω Ευσέβιος και Ευσεβία, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα των τροπικών δασών, και σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα, και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία χειρίζουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά διέρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν το Θέατρο Αθήνεων το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα με την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Ενώ το 1937 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον, με το σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερο από 500 κτίρια. Το 1949 η Μέρι Στρίπ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1969 φεύγει από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της φράσης Ethel Graham, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Φρεντ Αστέρ, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός.
είχα πει θα φύγω, είχα πει. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος στο δρόμο τρέχει.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Στα αθλητικά είχαμε ένα πράσινο, καταπράσινο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ μετά την απόφαση του ο Μπράντοβιτς να καθίσει και πάλι στην άκρη του πράσινου πάγκου ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία του Ζωτ σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στη τάξη ομάδας, εκτοξεύοντας το σύλλογο σε πολλά επίπεδα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με τίσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμη και τα 4 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση του μπάτζετ θα είναι πολύ μεγάλη στη τάξη του συλλόγου, με τη διοίκηση των Πρασίμων να θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική αύξηση του μπάτζετ για την σεζόν 25-26 αναμένεται να φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ και να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα πρόκειται φυσικά για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προσπάθεια που κάνει για την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας. Το μεσημέρι σήμερα, 1 η ώρα στο TAF Center, θα παρουσιαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα γνωρίσει την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, που οι οποίοι του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για να ξεκινήσει η δουλειά. Ως και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει έτσι ένα ντεμαράζ μεταγραφικό τις τελευταίες ώρες. Έκλεισε τον Τζάπρα και τον Μπένια, οι οποίοι θα υπογράψουν σήμερα, θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Νιάκη Πένια ολοκληρώνουν τις διαδικασίες και εφόσον δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο, θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους σήμερα το απόγευμα. Ο Τσάπρας θα δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών. Ο Πένια, ένας τερματοφύλακας που προέρχεται από την Μπαρτσελόνα. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και βεβαίως μαζί με το νέο απόκτημα που είχε προηγηθεί ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι έκανε την καλύτερη επιλογή για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Χθες όμως έφτασε στην Ελλάδα και ο Αλέσιο Λύση, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος. Λοιπόν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει και θα παρουσιαστεί από την ασπρομαυρή ΠΑΕ. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις τελευταίες εξελίξεις, αυτές που συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι συνομιλίες στην Ελβετία, θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν την δουλειά τους. Συμφώνησαν λοιπόν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας. Αυτή η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο πρώτος γύρος ήταν των επαφών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία και παρά την ένταση που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αραγκαστσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, έκανε και τη σχετική ανάρτηση, ενώ σύμφωνα με τον Μπαγκάι, οι επαφές επικεντρώθηκαν στα ζητήματα κυρίως των κυρώσεων του πετρελαίου και των δεσμευμένων κεφαλαίων. Έχει ενδιαφέρον αυτό, έχει ενδιαφέρον ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε μία λύση, μία λύση που περιμένει η παγκόσμια οικονομία. Τώρα, επιστρέφουμε στην Ελλάδα με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και όπως μαθαίνω και για την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών, αλλά και μειώσεις φόρων, απαντά η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Είναι ένα τρίπτυχο πολιτικών στο πεδίο της οικονομίας που αναμένεται να ξεδιπλωθεί με μεγαλύτερη ένταση στους επόμενους μήνες και έχει ένα κοινό παραδρομαστή. Την ενίσχυση του εισοδήματος των οικοκυριών που έχει πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το πληθωριστικό ντόμενο που έφερε ο πόλεμος. Αν και οι εξελίξεις μετά τη συμφωνία Τραμπ με την Ιρανική ηγεσία οδηγήσουν σε άμεση ομαλοποίηση των ροών του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, η εκτίμηση είναι ότι οι ρογμές που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να κλείσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι ότου ο πληθωρισμός να μπορέσει να επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα, όπως προέλεψε και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρντ, ανακοινώντας πριν από δύο εβδομάδες την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ. Στο σκηνικό αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, σε μια προσπάθεια να δοθεί στους καταναλωτές ένα βασικό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με βάση την πλατφόρμα, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εικόνα των τιμών πώλησης των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας αποτελεί ούτως ή άλλως βασική κυβερνητική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί με παρεμβάσεις που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη βρίσκεται σε ισχύ το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους των βασικών προϊόντων που βολούνται στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει ως το τέλος του μήνα. Βεβαίως, το ουσιαστικότερο όπλο είναι η έλεγχη που κάνει η ανεξάρτητη αρχή υποπτήρια της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει, αλλά είναι διαφορετικά όταν οι εταιρείες έχουν στο μυαλό τους ότι γίνονται έλεγχοι και μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Τώρα, την παρουσίασε την πλατφόρμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δήλωσε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες τιμές, υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανοιχτές αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Άρα, εδώ φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν και άλλα πρόστιμα αν βρεθούν εταιρείες οι οποίες δεν τηρούν το πλαφόν του κέρδους, δεν τηρούν αυτό που λέει ο νόμος. Και αυτό φάνηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα με τα καύσιμα, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα. Τώρα, παράλληλο μέτωπο για την κυβέρνηση αποτελούν τα νέα μέτρα προστασίας των οφειλών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών. Δεν είναι μόνο η ρυθμίση των 72 δόσεων, αλλά και η παρεμβάση των εξοδικαστικών μηχανισμών, με τις οποίες μειώνεται στα 5.000 ευρώ το κατώτερο όριο οφειλών για την ένταξη αυτών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να κάνουν χρήση ευνοϊκών διατάξεων ρύθμισης των οφειλών τους, ώστε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Και βέβαια, το κερασάκι στην τούρτα είναι το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που αναμένεται να έρθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μειώσεις των άμεσων φόρων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, με δηλώσεις τελευταίες ημέρες, έχουν προαναγγείλει σημαντικές νέες μειώσεις φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ. Ο κ. Πυρακάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Γιατί ΔΕΘ, αυτό που μπορεί να σας πω, είπε, είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα για τα δημοσιοδομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία όμως θα παραμείνει η ίδια. Κάθε μόνιμο ευρώ που θα δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Σε αντίστοιχο κλίμα και οι δηλώσεις των κ. Μαρινάκη και Χατζηδάκη. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα υπάρχουν και άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων των φόρων και ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί λίγο παραπάνω. Ενώ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Χθες πάντως είχαμε την ανάρτηση, αυτή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Είπε ότι δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους πολίτες. Αντιθέτως, βοηθάει την πολιτεία, βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά και τους πολίτες να ασκούν πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Ζήτησε από τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή, να δοκιμάσουν τις λειτουργικότητες που προσφέρει και να δουν ότι τι μπορεί να κάνει για τους καταναλωτές, τους πιο απαιτητικούς, τους συνειδητοποιημένους, αλλά και πώς θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Και είναι σωστό αυτό, γιατί αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εντοπίσει κάποιος ένα προϊόν το οποίο το ένα σούπερ μάρκετ το πουλάει 3 ευρώ και το άλλο σούπερ μάρκετ 4, είναι προφανές ότι αν βρει 3-4 προϊόντα θα στρέψει την προσοχή του προς το σούπερ μάρκετ με τις φθηνότερες τιμές. Τώρα, όσους λέει ο Πρωθυπουργός, αφισβητούν το εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε είναι από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, για το πόσο κάνει ήρθε και θα μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι είναι η συνεξέλιξη του e-καταναλωτής με περισσότερα από 8.000 προϊόντα. Τώρα το ζήτημα είναι βεβαίως κατά πόσο μπορεί ένας καταναλωτής να βγει από τη ρουτίνα του, να βγει δηλαδή από το γεγονός ότι προτιμά το σούπερ μάρκετ που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι του και θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι λίγο μακρύτερα. Δεν είναι εύκολο. Να λέμε την πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε οι τιμές να μειωθούν κάποια στιγμή, να υπάρξει και κάποια αντίδραση. Όχι μόνο αντίδραση μέσω του πόσο κάνει, αλλά και μια αντίδραση όταν βλέπουμε ότι μια τιμή δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται στο ράφι, δεν δικαιολογείται για ένα προϊόν. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρχε μια συγκεκριμένη ποσότητα φέτας, τότε κόστιζε 4,20 αν θυμάμαι καλά, έδινε επίσης συν 30% δωρεάν προϊόν. Η τιμή αυτή μέσα σε λίγες εβδομάδες έφτασε, σκαρφάλωσε πάνω από τα 6 ευρώ. Τότε αντέδρασαν οι καταναλωτές, σταμάτησαν να αγοράζουν τη φέτα αυτή την τυποποιημένη, όχι μόνο μια συγκεκριμένη μάρκα, σχεδόν σε όλες που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Η τιμή έπεσε πολύ σύντομα, αρκετά κάτω, έφτασε ξανά στα 5-5,5 ευρώ, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής όταν αντιδρά έχει δύναμη. Σε τι άλλο αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός? Στα εργασιακά, είπε ότι μια ακόμη συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφηκε αυτήν την εβδομάδα με τους τεχνολόγους και τους επιστήμονες τροφίμων. Είναι η πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι προχωράν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, το πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα φύγει από το ποσοστό του 25-28% που βρισκόταν πριν από λίγους μήνες και πότε θα προσεγγίσει το 80% όπως είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους συνδικαλιστές και κυρίως θέλει αλλαγή νοοτροπίας από τους εργοδότες. Οι εργοδότες, οι οποίοι περισσότεροι είχαν αλλάξει νοοτροπία, είχαν καλομάθει, να το πούμε έτσι, τη δεκαετία αυτή των μνημόνιων, καθώς δεν υπήρχε πίεση, δεν υπήρχε δυνατότητα από τους εργαζόμενους να επιβάλλουν τη δυνατότητα να συνάψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε αν στο τέλος της πρώτης χρονιάς θα έχουν αλλάξει έτσι εντυπωσιακά τα πράγματα με τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς αρκετά εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν εκτός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το τρίτο θέμα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ήταν το στεγαστικό για τα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και τη νέα μεγάλη δράση, την ανακαίνιση κατοικίας. Υπάρχουν υπερισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών υπαλαίων κατοικιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών είτε να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Και την κυβέρνηση, εκτός από την ακρίβεια και το στεγαστικό, γι' αυτό και βλέπετε ένα μπαράζ μέτρων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, που η αλήθεια είναι ότι στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους και μάλιστα στους εργαζόμενους που δεν έχουν υψηλούς μισθούς, είναι σαφές αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που εξηγούν ότι δεν είναι μόνο τα ενίκια υψηλά, κυρίως το πρόβλημα είναι με τους χαμηλούς μισθούς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δράση τώρα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στους 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστου των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και υπολογίζεται ότι με αυτή τη δράση μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και 20.000 κατοικίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ουσιαστικό για να μπορέσει να δώσει έτσι μια ανάσα στην αγορά ή στην ενοικίαση κατοικιών. Λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς των κατοικιών, στην αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων, στην ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη κατοικία και στη στήριξη των νοικιαστών μέσω των στοχευμένων μέτρων. Η κυβέρνηση όμως δεν εξετάζει ούτε προτίθεται να προχωρήσει σε καμία μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων, διευκρίνησε χθες το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διαψεύδοντας αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια. Είναι κάτι το οποίο ακουγόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν περισσότερο μια επιθυμία κάποιων κοινωνικών ομάδων, κυρίως κάποιων συνδικαλιστών, που το επέστρεφαν, το συζητούσαν συνεχώς σε παρουσίες στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται όμως ότι κρίθηκε απαραίτητο από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, να διαψευστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει ένα διοικητικός καθορισμός ανωτάτου ορίου στις μισθώσεις. Και βέβαια θα γινόταν ακόμη πιο προβληματικό το τοπίο, τα τελευταία χρόνια είτε με τις εξαγορές από το εξωτερικό είτε με την αλλαγή της στόχευσης των Ελλήνων που στράφηκαν περισσότερο σε καινούργια κίνητα, δημιούργησαν ένα ασφιχτικό κλίμα, αυτό το ασφιχτικό κλίμα στο στεγαστικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα και εκεί πρέπει να ενταθούν οι κινήσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από τους δήμους και την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί κοινωνική κατοικία και στην Ελλάδα, κάτι που ενώ άλλες χώρες έχουν προχωρήσει αρκετά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα η κοινωνική κατοικία είναι ένα όνειρο θερινής νύχτος. Έχουμε πει ότι αρκετές φορές ότι κάτι κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά η χώρα ετοιμάζει και το νέο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Θα διαθέτει ένα κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη λειτουργία. Η επίσημη τελετή εγγενείων θα γίνει των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων, της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. θα πραγματοποιηθεί σήμερα με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και πλειάδα τελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το νέο κτίριο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου από το δωρητή του έργου του κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη. Έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα έχει 24 ώρες λειτουργία και θα έχει εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Εκτός των τυχών, το Σαββατοκύριακο οργίασαν οι φήμες στην Βρετανία, καθώς υπήρξε ένα δημοσίευμα του Observer, όπου ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Αργότερα, βέβαια, κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση πάντως προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται εδώ και μήνες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά όταν τις τελευταίες ημέρες ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των εργατικών φέρεται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και σήμερα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Χρηματιολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Μου έλεγε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί να μην έχει καταγραφεί σωστά το ακίνητό του ότι θα πρέπει να κάνει μια δικαστική παρέμβαση έναντι του δημοσίου και έναντι των άλλων ιδιοκτητών. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία που σημαίνει ένα αρκετά υψηλό κόστος σε ένα Δήμο ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει σωστές διαδικασίες και βρέθηκε ο άνθρωπος να είναι ιδιοκτήτης ενός διόροφου ακινήτου ενώ ο ίδιος είχε μόνο ένα οικόπεδο. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Ντόναλντ Τραμπ αισθάνονται πιο ισχυρός και από τον Τζέκις Χαντ. Κρίση μεγαλέως στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Πολιτικό παρασκήνιο, εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν, το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κύριε Στάμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street 10 και γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πάμε στην ομάδα. Μουντιάλ, ρεκόρ τερμάτων 68 ετών. Νίστρουπ για Πάο. Η πίεση είναι καύσιμο για μένα. Πάο έτοιμο να πιάσει δουλειά ο Λύση. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ταρέμι εναντίον όλων. Και η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμό στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο στον Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνση 300 ευρώ εμηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου των λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνό πόλεμο στο Πεντάγωνο. Μητσοτάκης Εδένδιας εγενιάζουν σήμερα το κέντρο, το είπαμε και προηγουμένως. Βασίλης Κουρής, γιατί οι εκλογές στην άνοιξη φοβίζουν το Πασόκ. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Σεύρων και έξω να αρχίζουν τις γεωτρήσεις το Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Έγκλημα στα Χανιά, ο Σκοπιανός έταψε ζωντανή σταυρούλα στο χωράφι του. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση αποσύρει άλλο ένα το νομοσχέδιο, το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια, είναι η διάψευση που λέγαμε προηγουμένως από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ελεύθερος τύπος, 5 μέτρα για αυξήσεις των συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2-2,5% στη συντάξη λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης για κύριες και κατάργηση σε επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χείριας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Λοιπόν, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ, είναι η έρευνα του ελεύθερου τύπου. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επενθυμεί επανένταξη. Σε κλειοκαύσωνα δυτική και κεντρική Ευρώπη και ο Βασίλης Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον εφτάστερο, Jacob Nystrom με τη βούλα στο ποδόσφαιρο έκλεισε και ο Τσάπρας. Λοιπόν, όλα αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. 7 συνένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον το περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Ελλάδα για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδωτο Ισραήλ. Βρετανία, τέλος ο Στάρμερ. Έντονη φιλολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία, που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Προτάσεις Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Η επιθέση στο Λίβανο τροπιλίζει την ειρήνευση. Αποχώρηση στο Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξέλιξεις εδώ στην εφημερίδα. One Voice Business and Politics. Σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Ο ΑΔΜΙΕ έριξε τους Έλληνες επενδυτές. Ζητείτε φιλότιμο κύριε Μανουσάκη. Ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Θρύλες Λουκέρνη σε σενάριο Ντόναλντ Τραμπ και θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Bring me down, play sweet, make me move like a freak. with me, my dirty boy. Can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me, my dirty boy. Can't you see?
You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak.
Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, 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 yeah.
Λοιπόν, στην μάχη που έχει ξεσπάσει την αντιπολίτευση, είχαμε μία ακόμη σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον χαρακτήρισε θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, στις μεταξύ τους πολιτικές διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015. Ο Τσίπρας είναι αθρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε, αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος και φέρνει τα μνημόνια για να διώξει οποιονδήποτε αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε αυτοί, τα ίδια λέει και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνια. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην περίοδο της ρήξης με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίς ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι για να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μάλιστα πρόσθεσε, είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του στο Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες να κλείνουν την πρόσβαση του Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος. Έκανε άσκησε ευδρυμία κριτική για την υπόθεση του Ματιού. Είπε ότι ήταν ένα λοκάθωμα σε καιρό ειρήνη στο Μάτι. Ξέρανε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτούνται και λένε για την γυναίκα και μετά ο Τσίπρας. Και αυτή η φωτιά στο νέο Βουτζά, αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος, θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό. Η ίδια δεν θεωρεί αξιόπιστες τις δημοσκοπήσεις. Λέει χαρακτηριστικά ότι η διαφήμιση του Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτοφανής και το λέω εγώ, διότι ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, όταν έφτιαξα την Πλεύση Ελευθερίας το 2016, δεν ακούγονταν το όνομα το δικό μου και του κόμματος, μέχρι σχεδόν όταν μπήκαμε στη Βουλή. Και υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον εύκολο αντίπαλο. Τώρα, μια και είμαστε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διάφορα στελέχη του κόμματος μιλούν για αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5 σε 15%. Βάζουν στο στόχαστρο τους ιδιοκτήτες των σκαφών και όσους έχουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Μάλιστα, ο κ. Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματος είναι να φορολογηθεί η υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λέει ο κ. Αθανασιάδης ότι αν έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση, έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι από την καθημερινότητα πιο ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γιούς διαβίωσης. Τώρα 3.000 κυβικά βεβαίως δεν είναι μόνο υπερπολιτελής διαβίωση, υπάρχουν και πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία είναι αυτοκίνητα που πηγαίνουν περισσότερο στη δουλειά τους, απλά έτυχε κάποια στιγμή της ζωής τους για να μπορούν να πάνε πιο άνετα ένα ταξίδι, να έχουν πάρει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Όμως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δηλώνουν για παράδειγμα ότι υπάρχουν 1.500 αφημοί που δηλώνουν 900.000 ευρώ και τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, αλλά από μερίσματα. Έτσι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος ο κ. Μπαλατσούκας λέει ότι θα φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της εργασίας. Να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Βεβαίως αντίστοιχα μέτρα είχαν προτείνει και παλιότερα άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εφαρμογή βεβαίως δεν ήταν αυτή που περίμεναν, που περίμενε το οικονομικό επιτελείο και όλοι αυτοί που τα ανακοινώναν προεκλογικά. Μετεκλογικά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο τότε περιορίστηκε στο να φορολογήσει άγρια τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει η πρωινή παρέα να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
And the boys, just the girls in the hair, while the shots and men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?